Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Pozornost světové veřejnosti strhl v neděli teroristický útok na letiště v pákistánském velkoměstě Karáčí. A proto jsme se chtěli dovědět něco víc o vlivu a aktivitě pákistánského Talibanu. Bezprostředně nás ohrožuje situace na východní Ukrajině, která svědčí o snaze Ruska rozpoutat novou a doufejme jen studenou válku. Chmurná témata na závěr opustíme a budeme se věnovat jednomu ze zakladatelů moderního umění, kterým byl Paul Cézanne.
Svět ve 20 minutách.
V neděli v noci bojovaly pákistánské bezpečnostní síly několik hodin s teroristy, kteří napadli hlavní letiště největšího města Karáčí. Americký deník Washington Post uvádí, že o život přišlo nejméně 28 lidí, včetně všech 10 útočníků. Teroristé vyzbrojení kulomety, granáty, raketomety a sebevražednými vestami pronikli do části letiště používané pro náklady, ale také jako terminál pro celebrity. Bojovali celou noc s bezpečnostní službou letiště, policií a později i s pákistánskými zvláštními silami.
Úřady tvrdí, že hrdinství bezpečnostního personálu zabránilo větším škodám a prý i zničení dopravního letadla. Teroristy to však zřejmě nezastrašilo. K útoku se v pondělí přihlásil pákistánský Talibán. Jeho mluvčí řekl pákistánským novinářům, že to byla pomsta za listopadový útok amerického bezpilotního letounu, který zabil talibánského vůdce Hakimulláha Mehsúda. A to je jen začátek, varoval mluvčí. Pákistánský Talibán se tedy musí brát vážně.
Pákistánský Talibán je organizace, která roku 2007 zastřešila desítky militantních bojůvek a ozbrojených tlup. Na rozdíl od afgánského Talibanu ji ve stínu studené války vytvořila pákistánská armáda. Hnutí odmítá pákistánskou ústavu, volá po všeobecném zavedení islámského práva šaria a napadá nejen státní instituce, ale i civilisty, včetně náboženských menšin.
To, co začínalo jako nějak výrazné násilnictví v pásu pákistánských kmenů podél prostupné hranice s Afghánistánem, metastázovalo do celostátní sítě zločineckých syndikátů a jiných teroristických organizací. Aktivita Talibanu v Karáčí v posledních letech sílí a přerostla do bezostyšných útoků, jako bylo v roce 2011 17-hodinové obsazení pákistánské námořní základny nedaleko místního letiště.
Taliban si počíná velmi efektivně, ale neoperuje jako jednotná teroristická organizace s pevným vedením. Pákistánská vláda se snaží čelit hrozbě bojovných radikálů, kteří jsou odhodláni pobít tisíce lidí. Pákistánský Taliban je stejně nebezpečný jako bývalá Al-Káida. Často je slyšet, že jsou to jen paštunští kmenoví válečníci, ale krize už je daleko složitější.
Teroristé sice na letišti nevyvolali takový zmatek, jak si možná přáli, ale i tak se jejich útok dá pokládat za úspěch. Karáčí je globální megaměsto a centrum značné části pákistánské ekonomické aktivity. Jeho hlavní letiště je jedním z nejvíc opevněných míst a otřes, který způsobil teroristický útok, podpořil dojem, že celou zemi svírá nejistota. A právě o tuto hrůzu teroristům šlo. Když se to může stát na letišti v Karáčí, může se to stát kdekoliv.
To asi těžko vzbudí důvěru zahraničních investorů, které chce ze všech sil přilákat vláda v Islamábádu. Taliban také útočí na turisty. Loni v létě zabil 10 členů výpravy v Himaláji. Podle pákistánských bezpečnostních expertů to byl okázalý útok na ekonomické zájmy země, který ji měl mezinárodně izolovat.
Během loňských pákistánských voleb Taliban pořádal pumové útoky a šířil hrozby, takže nenáboženští levicoví a středoví kandidáti prakticky nemohli v některých částech země pořádat volební kampaň. Tuto situaci ještě zkomplikovala vláda trojnásobného konzervativního premiéra Nawaze Sharifa, když se odhodlala ke spornému rozhodnutí zahájit jednání s frakcemi pákistánského Talibanu.
Problém také souvisí s nedůsledností vládní protiteroristické politiky. Ozbrojené síly vedly omezený boj s povstalci na kmenových územích a vláda se snažila ve stejné době o dialog s Talibanem, přestože jeho bojovníci zaplavili velké části země násilím. Dalším problémem je veřejné mínění. Téměř nikdo nepochybuje, že Taliban má ruce od krve, ale občané nemají pevný názor, že se toto hnutí má bezohledně potlačit. Jeden ze Šarifových hlavních soupeřů, oblíbený bývalý hráč kriketu Imran Khan, založil svou kampaň na možnosti smíření s teroristy. Šarif nechtěl ztratit voličské hlasy a dal podnět k dialogu.
Jako hlavní problém je už dlouho označována armáda a její nechvalně známá zpravodajská služba, jejíž členové měli spojení na Al-Kaidu a spoustu temných teroristických sítí. Některé zdroje tvrdí, že její nejvyšší náčelníci jsou přesvědčeni, že s domácím násilím se lze vypořádat. Civilní politici se ubírají složitějšími a často ošidnými cestami.
Jejich jednání s pákistánským Talibanem dává právo na veřejné vystupování okrajovým islamistům, kteří jsou spojeni s teroristy. Někteří z nich nyní vystupují v hlavních médiích. Vláda v Islamabadu se chlubí, že se jí nedávno podařilo odtrhnout mocnou část Talibanu, se kterou vyjednávala, ale to je zřejmě jen iluze.
Nedělní útok na letiště v Karáčí ukázal, že ani případný rozkol nezmaří propojení skupin spojených s Talibanem. I když se mezi nimi objeví různice, v boji proti státu budou dál spolupracovat a sdílet své organizační zázemí. Vláda byla pouze oklamána, soudí odborník na bezpečnost a terorismus Hassan Abbas. A v nynější situaci vypadá dost bezradně.
V době, kdy se ještě sčítali mrtví po útoku na letiště v Karáčí, mluvčí vlády už ukazoval prstem na lidi, kteří prý přišli zvenčí. Řada pákistánských činovníků označovala útočníky za Uzbeky, přestože chyběly jasné důkazy o jejich původu. V rušném pákistánském pohraničí bojovali v posledním desetiletí teroristé ze střední Asie, které kdysi najala Al-Káida nebo její spojenci. Pokud se někdo z nich objeví v bojůvkách pákistánského Talibanu, nikoho to nepřekvapí.
Snaha pákistánských činovníků hledat nepřátele někde jinde než ve vlastní zemi je jen projevem zakořeněného zvyku popírat skutečnost. Když se premiér Šarif naposledy dostal k moci, nechtěl vidět mocné teroristické skupiny operující v jeho rodném Pandžábu, které se většinou šikovaly v sousední Indii. Pákistán a zejména jeho zpravodajská služba vyseděla v 90. letech afgánský Taliban v naději, že tím zarazí vliv Indie, Íránu a jiných afgánských militantních skupin. Dá se říci, že vysezená kuřátka se vrátila do domovského kurníku.
Pákistánský Taliban ospravedlnil svůj útok na letiště v Karáči tím, že pákistánská vláda se účastní americké války proti terorismu. Taková propaganda má ihned odezvu v širší pákistánské veřejnosti. V zemi se však nejméně půl roku neodehrál jediný útok amerického bezpilotního letadla.
Pákistánská vláda se bude muset nakonec podívat do tváře chmurné realitě, která vyžaduje nepříjemné, ale nevyhnutelné politické rozhodnutí. Pokud to neudělá, může přičíst vinu jen sama sobě.
Bylo to velmi symbolické. Těsně před 70. výročím spojeneckého vylodění v Normandii zaletěl prezident Barack Obama do Polska, které bylo první obětí nacistické agrese, a slíbil, že pošle víc amerických vojáků do Evropy. Krátce na to summit 7 nejvyspělejších průmyslových zemí, který vyloučil Rusko, debatoval v Bruselu o prvním násilném překreslení evropských hranic od konce druhé světové války.
Dopisovatel ruského deníku Moscow Times dodal, že v tomto světle byla velmi zlověstná izolace Vladimíra Putina na nedávných oslavách v Normandii, kde se bývalí spojenci Ruska omezili na několik schůzek a veřejných setkání. A tak se zdá, že Evropu čeká další válka. Proruští separatisté zabrali velké pásy země v rusko-ukrajinském pohraničí, kudy volně proudí další posily z mnoha částí bývalého Sovětského svazu.
Většina lidí ve Spojených státech a v Evropě stále pochybuje, že Rusko je hrozba současnému světovému řádu. Finanční analytici na Wall Streetu dali před 2 měsíci najevo, že se obávají další studené války, ale pak svůj strach z Ruska rychle překonali. Ceny na burzách opět stouply, přestože chaos ve východní Ukrajině pokračuje.
Taková bezstarostnost nás může snadno zmást. Nová studená válka bude ohavná a dlouhá a Rusko se nedá snadno skrotit, protože konfrontace se Západem má velkou oporu ve veřejnosti. Čerstvé průzkumy ruského nezávislého centra Levada ukázaly, že Spojené státy vnímá negativně 71% Rusů a u třetiny z dotázaných se projevil velmi silný odpor. Asi 60% nemá rádo ani Evropskou unii. Ještě daleko nebezpečnější jsou ruští dobrovolníci, kteří mají velkou chuť bojovat na Ukrajině.
Ve stejné době Západ posiluje přesvědčení Moskvy, že její politika bude nadále beztrestná. Hrozby tvrdými sankcemi, které se minulý týden zopakovaly, vypovídají o evropské neochotě zahájit obchodní válku s Ruskem a o neschopnosti Washingtonu přesvědčit vlastní spojence, aby se neomezovali na verbální projevy nespokojenosti.
Putin nevypadá, že by pečlivě naplánoval novou studenou válku. Přesto ji naznačil, když ostře odsoudil lidové povstání v Kyjevě, které vyhnalo ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče a pak dal studené válce se Západem volný průchod ruským záborem Krymu. Od té doby Putin improvizuje a míchá ingredience nového konfliktu.
Jeho projev na letošním Petrohradském hospodářském fóru ukázal podobu nové konfrontační politiky. Řada pozorovatelů zaslechla v jeho řeči pokus o smíření. Putin na oko uznal výsledek ukrajinských prezidentských voleb a nabádal zahraniční firmy, aby zůstaly v Rusku. Ve skutečnosti však položil základy nové studené války.
Rusko se alespoň zatím nestáhne do izolace. Kdyby ihned zastavilo nákup západního zboží, porazilo by se samo. Což se týká zejména pokročilých technologií, jako jsou vrtulníkové lodě Mistral objednané ve Francii. Putin ale současně slíbil, že se Rusko bude snažit nahradit dovoz a zmobilizovat vlastní průmysl, aby produkoval strategicky důležité výrobky doma.
Moskva vede pokoutní válku, přestože vždycky prohlašuje, že je ochotna jednat. Důkazem mělo být Putinovo setkání s ukrajinským prezidentem ve Francii. Rusko však dál podporuje separatisty na východní Ukrajině. Na jedné straně to popírá, ale na druhé udržuje silnou armádu nedaleko hranic a propouští bojechtivé dobrovolníky na Ukrajinu. Nejhorším scénářem může být rozšíření metod použitých v Lugansku a Doněcku do jiných oblastí Ukrajiny, ale i do Pobaltí a dalších míst.
Zatím to vypadá, že nová studená válka se bude lišit od své předchůdkyně. Navzdory své tvrdé rétorice byl Sovětský svaz v Brežněvově éře unavená konzervativní velmoc. Putinovo Rusko je jiné. Vybuchuje v něm negativní energie, nenávist k vnějšímu světu a touha po konfrontaci.
Situace nepřipomíná diplomacii studené války s jejími smlouvami o protiraketové obraně a hledáním zahraničních spojenců. Spíše si vzpomeneme na Sovětský svaz v době jeho revolučního zrodu, kdy se nová bolševická vláda v Moskvě snažila oslabit a rozložit své nepřátele na západě.
Chci ohromit Paříž jablkem, ohlásil Paul Cézanne, který během života namaloval víc než 270 zátiší, jimž vevodí jablka, která se mezi jinými předměty vyjímají jako působivý symbol. A přesto se podle newyorského magazínu Art News dosud nekonala výstava, která by se soustředila na tento aspekt jeho díla.
Lidé si už dlouho uvědomují, že to nejsou jen znehybnělé věci z každodenního života, říká kurátor Benedikt Leka z výtvarné galerie ve městě Hamiltonu v kanadské provincii Ontario. Věci jsou nabité významem, který není snadné uchopit.
Nyní je 21 takových obrazů na výstavě Svět je jablko zátiší Paula Cézanna, kterou uspořádala Barnesova nadace ve Filadelfii. Expozice není velká, ale podařilo se na ní zachytit širokou paletu Cézannových výprav do světa zátiší. Jsou tu rané, temné a strohé příklady tohoto žánru, bujné seskupení ovoce a květin i neodbytně vtíravé pozdní výjevy s lepkami.
Cézanne vyprostil věci z jejich tradičních významů, říká kurátor a dodává, že malíř byl přesvědčen, že tyto každodenní objekty mají svůj vnitřní život a často jich maloval několik najednou. Jedny věci by se daly skoro nahmatat a zároveň jsou ploché. Je i není to iluze. Cézanne je na jedné straně solidní a současně vás uvádí do nejistoty.
Zátiší s chlebem a vajíčky z roku 1865 je jen reprodukováno v katalogu, na výstavě není. Může se nám jevit jako zcela realistické, takže skoro připomíná o 100 let staršího malíře Jeana Simeona Chardina. Barvy jsou zemité, pojetí je drsně jednoduché a tématem je prosté jídlo podávané v kuchyni. A přece byl obraz v salonu roku 1866 odmítnut, podobně jako jiná díla v následujících letech.
Malíř nemohl najít publikum a obdivovatele až do první a třetí impresionistické výstavy, které byly pořádány v letech 1874 a 1877. Na té pozdější už byla všechna dosavadní Cézanova zátiší. O něco pozdější obraz Zátiší s lahví sklenicí a citrony je tmavý a jakoby urputný. Téměř slepená sestava hrušek, cukřenky a modrého šálku z roku 1866 se skoro nedá rozlišit.
Někdy v polovině 70. let 19. století se Cézan stává Cézanem. Když se podíváte na zátiší, láhev, sklenice a džbán, uvidíte neobratné tvary, jemné doteky barvy a drsně potlačené pozadí. Protiklad trojrozměrných věcí a plochého plátna vyvolává známé napětí. Najdete ho u tak rozdílných malířů, jako byli Matisse a Picasso, ale ve všech případech je umění na cestě, která dosud neskončila.
V 19. století bylo zátiší ve francouzském akademickém umění vnímáno jako banální žánr, protože uznávané byly hlavně vznešené náměty krajin, portrétů a historické malby. Cézanovi však zátiší umožnilo velmi radikální přístup k tvorbě, která opouštěla tradiční cesty. Kurátor Benedikt Leka píše, že je to také tím, že věci lze daleko snadněji uspořádat do působivého aranžmá, než pohled na otevřenou krajinu nebo vrtkavý model portrétu. Právě proto jsou zátiší obrazy, kde se Cézan pustil do nejodvážnějších experimentů.
Už první Cézanovi kritici, jako byl Tadeusz Natanson nebo Roger Fry, viděli v zátiší klíč k jeho umění. Malířovi současníci, včetně Eduarda Maneta, vesměs chápali, jak je zátiší v jeho práci důležité. Řada avantgardních umělců viděla v Cézanovi mimořádný talent, ale první samostatná výstava, kterou mu roku 1895 uspořádal obchodník Ambroise Vollard, otevřela oči mnoha dalším lidem.
Mezi Cézanovi obdivovatele patřili malíři Edgar Degas, Paul Gauguin, Mary Cassettová, Auguste Renoir, Édouard Viard a Camille Pissarro, který vlastnil skoro 20 jeho obrazů. Po impresionistické výstavě v roce 1874 jeden dobový kritik napsal, že koupit si Cézana znamená vyvolat okamžitě pozornost. Je to jedinečná příležitost, jak si udělat reklamu.
Okouzlení Cézanem vydrželo velmi dlouho a zasáhlo mnoho moderních malířů a výtvarných kritiků, kteří nevynechali jediný aspekt Cézanova díla. Americký kurátor Benedikt Leka píše, že když se 20 dějepisců ohlédne za vývojem moderního umění, tak mezi nimi nebude ani jediný, kdo by nenašel jeho kořeny u Cézana. Malíř si ve svých pozdních letech určitě nemyslel, že hledá cestu ke kubismu, ale Pablo Picasso mnohem později řekl, že jeho jediným opravdovým učitelem byl Paul Cézan.
Kurátor Benedikt Leka to hezky vystihl, když poznamenal, že pro malíře je Cézan něco jako automobilová opravna. Mohou si tam zajít a vždycky tam najdou, co potřebují. Ale jedním z důvodů, proč nás jeho obrazy dodnes okouzlují, je malířova schopnost zavést diváka mimo pozemský svět.
Cézan vás provází na zvláštní místo, kde mizí navyklá pravidla ovládající čas, místo, hmotu a význam. Výstava Svět je jablko zátiší Paula Cézana bude v Barnesově nadaci ve Filadelfii otevřena do 22. září a pak se přestěhuje do výtvarné galerie kanadského města Hamiltonu.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravil redakčně Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.